Beograd 2. Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević i sadržaj emisije Čitač za 6. mart. Govorimo o dve knjige, romanu Regine Šer Borovica i autobiografskoj trilogiji Anđeo za mojim stolom, najpoznatije novozelandske književnice Janet Frame. Regina Šer rođena je 1950. u Nemačkoj demokratskoj republici. Borovica je njen prvi roman. Pre Borovice Regina Šer objavila 9 knjiga koje ne pripadaju fikcijalnoj prozi. O romanu Kristine Šer razgovarat ćemo sa prevodiocem Drinkom Gojkovićem. Janet Frame spada u najpoznatije novozelandske književnike. Napisala je 12 romana, 5 zbirki pripovedaka, pisala je poeziju i knjige za decu. Izvan Novog Zelanda je najpoznatija prvenstveno po svojoj autobiografiji, koja je poslužila i kao podloga za istoimeni film Anđeo za mojim stolom, rediteljke Jane Campion. O Janet Frame razgovaramo sa književnim i filmskim kritičarem Zoranom Jankovićem. Emisiji Čitač danas predstavljam jedan izuzetni roman, inače prvo delo Regine Šer, objavljen 2014. godine u Nemačkoj. I kao što ste vi sami, Drinka Gojković, nisam rekla gost u studiju, dobar dan.
Dobar dan.
Kao što ste primetili u pogovoru za roman Borovica, mada se ovde ne tematizuje jevrejsko-nemačka, već nemačko-nemačka problematika, autorski postupak je sličan. I uslovno je Borovica istorijski roman. Ali po mnogo čemu nije, naravno. Nije istorijski roman zato što imamo onaj početak i kraj, koji je interesantan s tim anđelom.
Pa sad priča je dugačka. Hajde da odgovorim najprije na vaše pitanje, pa da se onda vratim u stvari malo unapred. To nikako nije u stvari istorijski roman, to je roman sa bogatom istoriografskom građom. I ima jako mnogo elemenata potpuno životnih. I ima stvari koje su preuzete direktno iz života, ima sudbina koje su preuzete direktno iz života, ali od toga napravljena jedna vrlo specifična prozna cjelina u kojoj stvari funkcionišu isključivo na književni način. Tu se ne odvija ništa po metodu historiografije. Sve se odvija po metodu književnosti. I sve ima takvo značenje i takvo zračenje, da kažem. I ta liričnost romana i metaforičnost romana i ta centralna metafora sa anđelom koga popravljaju u jednoj crkvi u nemačkoj provinciji Brandenburg. Dakle, niz tih stvari onako odmah jasno ukazuje, jel, da tu neće biti reč o goloj istoriji, ali to jeste roman o životima ljudi u vremenu pa od 30-ih, vrlo ranih 30-ih, do pada zida i do ujedinjenja Nemačke. I to je jedno jako gusto tkano tkivo, izvanredno onako lepo i pametno i zanimljivo i napeto isprepleteno. Tako da se zapravo začudite da je to prvi roman koji je autorka napisala, ali ako se ima u vidu da je pre toga objavila 9 knjiga, i to vrlo specifičnih knjiga.
Da, istraživala je jevrejsko-nemačke odnose u ratu, pre rata.
Jeste, i sudbine Jevreja i tako dalje. I te knjige su napisane u stvari više književno nego
istoriografski. Naučno, da kažemo.
Da, tačno, više književno nego naučno, jer je ona ulazila u sve to kroz lične sudbine tih ljudi o kojima govori. I postoji još jedan u zapadnoj Nemačkoj istoričar koji bi možda mogao da uđe u tu ravan, to je Karl Schlögel, o kome Enzenberger napisao jednu pesmu, koji isto tako iz te potpuno lične ili iz ličnih perspektiva ulazi u nešto što je opšta, zajednička, široka perspektiva. A htela bih svakako da kažem da ove knjige na srpskom jeziku ne bi bilo bez izvanredne otvorenosti i radoznalosti Tatjane Čomić, urednice u Službenom glasniku, koja je bez oklevanja prihvatila predlog za roman autorke ni u Nemačkoj mnogo poznate, a kod nas potpuno nepoznate.
Pa dobro, vi ste preporuka sa, posle toliko godina rada, umete nije da procenite?
To. Pa ja umem da procenim, ja to mislim, ali nije to uvek sasvim dovoljno. Dakle, Tanja je to nekako vrlo lepo odmah osetila i prihvatila i na svu sreću, jer roman, pored toga što je jako zanimljiv kad je Nemačka u pitanju, ima dodirnih tačaka i čitaoci će videti. Ima dodirnih tačaka u tom slomu države i u toj bezuslovnoj predaji, tako reći, sa stvarima koje su se kod nas događale.
Imate bogate napomene pri kraju knjige, jer ste prosto morali neke ličnosti koji su nama nepoznate, dobro znamo za neke istorijske i mi, ali većinu ne znamo, pa ste lepo to objasnili ko je, šta je, gde, kad je živeo, za one koji su stvarni likovi.
Evo ovako, to je, knjiga je postavljena u jedan, pre svega, kako da kažem, geološko-istorijski bogat pejzaž. Dakle, i tu stranu je trebalo objasniti. Sve te geološke formacije koje ona pominje pa onda te raznorazne istorijske naplavine koje u tom pejzažu postoje. Ja sam mislila, mnogo će lakše čitalac ipak to nekako da interiorizuje ako dobije neko objašnjenje šta je to, ne samo onako reč i opis. A što se lica tiče, činilo mi se takođe da je jako važno i da bi se njen metod nekako još bolje video, da se objasni ko su ti ljudi koji se pominju u rečima mnogih od ovih likova koji
ratni drugovi, drugovi zarobljeništva i tako.
Tako, ali oni su postojali. Jeste. Oni su postojali i oni daju jednu posebnu životnost ovom romanu, a pored toga oni pokazuju takođe ono što, ja moram da kažem, ni sama nisam baš toliko jasno shvatala praktično do ovog romana, zašto je Nemačka, Demokratska Nemačka republika proglašena za antifašističku. Pa svi ti ljudi koji su je napravili su se odrali u nacističkim logorima tokom rata, odavno bili od svoje najranije mladosti u radničkom pokretu i tako dalje. Dakle, to nije bila samo jedna etiketa zalepljena na tu državu.
A bili su i u ruskim logorima posle.
A bili su posle toga i u ruskim logorima.
Tako da je to bilo baš život.
To je
život.
Jedno vrlo široko iskustvo i to je stvarno onako iskustvo kao lepeza 20. veka.
Inače, za roman možemo reći da svaki lik ima svoju priču, tako da, ili neku ispovest. E sad, njihove priče se ukrštaju i onda imamo ono sećanje varljivo, ali možemo o istom događaju čujemo iz više uglova i onda imamo svoju sliku. I sve vreme taj miran ton kojim Regina Šer pripoveda, bez ikakve, da kažemo, navijanja po zakonu navoda za bilo koga, i za negativne i za pozitivne likove, prepušta nama da procenimo kakvi su oni u stvari iz njihovih životnih priča.
Tako je. To je vrlo retko, pogotovo u toj književnosti koja se zove književnost preokreta u Nemačkoj. A to su istočno-nemački autori koji su pisali o DDR-u i uglavnom se bacali drvljem i kamenjem. Uglavnom ste imali utisak da je svima policija bila za vratom i da je to bila jedina karakteristika tog života. Naravno, ta policija je bila gadna, to znamo i tu nema uopšte rasprave. Međutim, mnogo je bogatiji taj život bio. Mnogo je tu bilo više nijansi, pa i nijansi sivog, kako ona, autorka sama kaže, i nijanse sivog mogu da budu lepe i zanimljive. Dakle, ja nalazim da je ona našla jedan vrlo lep način da predstavi toliko široku građu kroz te lične ispovesti junaka koji dolaze sa vrlo različitih strana. Neki su iz tog sela.
Neki su zarobljenici Rusi,
zarobljenici,
žene konkretno.
Da bome, prinudne radnice koje su iz Rusije prebačene u Nemačku. Neke su Hamburžanke koje su pod pritiskom
iz dobrih kuća, obrazovane, došle u selo.
Da, došle u selo i nastavile da u selu žive. Centralni likovi su ta Klara i njen otac u stvari, Klara, koja je dete DDR-a, ona je u stvari filolog, naučnica i bavi se proučavanjem jedne bajke nemačke.
I to je baš i naslov Borovica?
Je, da, da.
Vezana jeste. Je za tu biljku?
Vezana je za tu biljku, to je kleka u stvari, kleka, ali je Borovica lokalni naziv za kleku. I njen otac, koji je stari komunista i koji se do poslednjeg daha ne odriče svojih komunističkih uverenja, odnosno ne toliko ideologije koliko ideala. I to je ono što je nekako impresivno u tome. Dakle, vi tu vidite i jednog čoveka levih ubeđenja koji ostaje u svoje ideale, a vidite na suprotnom kraju i kao mnogo manje značajan lik u romanu, ali svejedno izvanredno sugestivan i beskrajno važan, vidite tog jednog seljaka Wilhelma Stuve, koji je onako otelovljenje nacističkog duha. Ne naciste sa puškom u ruci ili pred krematorijumom, nego nacističkog duha, tog duha zla, tog duha destrukcije, uništenja, cinizma.
Ali i prilagođavanje. Jer on se prilagođava novim sistemima i promenama.
Prilagođavanje, naravno. I ono što je jako zanimljivo, to je da autorka kroz te svoje likove, niti kroz svoje bilo kakve komentare, ne sudi nikome od njih. To su likovi koji funkcionišu za sebe i pred čitaocem i čitalac ima punu slobodu da o njima oblikuje svoje mišljenje, naravno na osnovu onoga što roman kao celina pruža. I tu, mislim, ne može niko da se prevari u stvari ko je ko.
U stvari, kroz priču o jednom selu Borovici i njegovim žiteljima, to je u stvari kao neki mali mikrokosmos i mi dolazimo na ravan istorije i ratova i ljudskih sudbina. Sve ono što se desilo u Nemačkoj, jednoj, drugoj, i spajanju i onom razdvajanju, mi kroz lične sudbine saznamo. Znači, ne mora niko da vam pripoveda, nego oni vam ispričaju likovi i ono što im se događalo. Tako da je to jedan potpuno neobičan roman, stalno govorim, jer nemate onu ravan kada imate jedno, dva lika i sad se tu nešto dešava. Nego sudbine su dovoljne da vi prepoznate vreme u kojima su živali.
Jest. I to su jako diskretna sredstva i mala, u stvari. Nisu to neke velike priče, da vi kažete sad su tu neki, osim u pojedinim slučajima, naravno. Ali to nisu ogromni događaji, to nisu sudbine svetskog kalibra, recimo.
Ali se na njima prelama sve.
Sve se prelama kroz to. I tu prosto vidite koliko ta takozvana istorija nosi čoveka i nosi njegovu ličnu sreću i nesreću i koliko je čovek u jednom onako apsolutno neraskidivom zagrljaju sa tom istorijom koja naravno da zavisi od ljudi, ali zavisi od bezbroja ljudi koji se prepliču među sobom i čija se dela i želje i misli i tako dalje samo ukrštaju i izazivaju efekte koji nisu ni očekivani.
A na momente roman podsjeći na bajku, ne samo zbog glavne junakinje koja stalno istražuje te legende i bajke vezane za drvo Borovice i za pticu koja sleće na to drvo, a uvek je to prisutno dobro i zlo, kao i u bajkama. Vi možete da procenite da li ovaj junak dobar ili loš, ali opet vam ona daje tu šansu da vi to radite.
Da, da, ona vas
to je jedan vrlo diskretan autor koji se ne meša, kao da vas pušta da i vi vodite neki način radnju.
Da, da, apsolutno.
Jedan neobičan, eto, i prepoznajemo i bajku, i istoriju, a nije istorijski roman.
Da, da. Pa, zaista je zanimljivo kako jedna takva autorka tek u svojim 60. godinama da napiše prvi roman. Ona je sad završila i drugi i treba onda ide, valjda otišao u štampu i da se pojavi, treba se pojavi uskoro i tako dalje. Ono što je u tome svemu dosta interesantno, kao što su njeni likovi diskretni i kao što je njen način pisanja i prosto taj književni postupak pun tih nekih metodoloških diskrecija, da tako kažem, tako je i ona sama jedna izvanredno diskretna osoba koja se uopšte ne nameće javnosti i koja u Ujedinjenoj Nemačkoj nije dobila uopšte ono mesto koje njoj, mislim, mesto recimo na toj javnoj sceni, jel? Koje bi njoj po svemu pripadalo. Ona je jedan izvanredno važan autor u svakom pogledu. Međutim, to što ona piše suviše atipično, suviše mimo predrasuda, suviše je nekako kontra struji, suviše malo napadački u odnosu na takozvani komunizam ili socijalizam, na DDR, na leve ideje, a postoji i ta kritika u odnosu na zapadnu Nemačku u trenutku kada se ujedinjuju dve Nemačke. I potpuno se jasno iz knjige vidi koliko u stvari, da bome, nemački privrednici nasrću na istočnu Nemačku i...
Na primjer, da su oni kupovene elektroprivrede njihove i tako dalje.
I sisavaju svu suštinu iz onoga što je tamo postojalo i bilo dobro i ostavljaju, tako reći, pustoš iza sebe.
O romanu Regine Scher nastavit ćemo razgovor sa Drinkom Gojković nakon muzike.
Hast und getrieben, mir werden geplockt und verfolgt, und als nur der Pfarr, weil mir lieben, das vorme schmachtende Volk. Mir werden erschossen, gehangen, mir räubt uns das Leben, das Recht, der Pfarr, weil mir Ämnes verlangen, und Freiheit verorme Knecht. And hunted and driven, turned out and chased from your doors, and only because we have given our love to the weak and the poor, we perish by lash and by fire. Your prisons and armies we fill, our bodies alone may expire, our spirits you never can kill. In our place, and we'll fight, and you'll never defeat us. We fight for the whole human race. Nur kein Monat uns nicht erschrecken, gefangene von Tyrannei. Wir müssen die Menschheit erwecken und machen sie glücklich.
Neću da budem poslušna i krotka, mazna kao mačka, privržena kao pseto, sa stomakom do zuba, sa rukama u testu, sa licem od brašna, sa srcem ugljenom i njegovom rukom na mojoj zadnjici. Neću da budem zastavica, dobrodošlica, na njegovom kućnom pragu, ni zmija čuvar kuća pod tim pragom, ni zmija, ni Eva iz priče o postanju. Neću da hodam između vrata i prozora, da osluškujem i razabiram korake od noćnih šumova. Neću da pratim olovno pomeranje kazaljke ni padanje zvezda da bi se on pijan zaglibio u mene kao slon.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Radmile Lazić iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 17. mart u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
U studiju Radio Beograda 2 vraćamo se razgovoru o romanu Regine Scher Borovica. Naša sagovornica je prevodilac Drinka Gojković.
Imamo i nerazumevanje generacijsko. Naprimjer, jedan od glavnih junaka Hans, otac Klarin i Janov. Čerka mu se često suprotstavlja, ali si najviše. Ima ona scena kada mu otac kaže, pošto se on bavi fotografijom, zar ti veruješ da svojim snimcima možeš da promeniš svet? I on mu kaže ne, ali samo tako mogu da preživim. Znači već ovaj se ne može, već je taj jaz između generacije.
Apsolutno, tu se taj jaz jako lepo pokazuje u romanu i on je naravno prirodan i realan i, i on je uzet iz života. Ja nalazim da je taj Jan napravljen po, u neku ruku, po liku Tomasa Braša, jednog izvanrednog istočno-nemačkog pesnika, koji je takođe bio dete visokog rukovodioca i koji se otisnuo. On je prešao do duše u zapadnu Nemačku i bavio se književnošću, ne fotografijom, ali i Jan i Klara, deca ovoga starog komuniste, imaju veoma mnogo i pitanja i prigovora na očevu prošlost i na prošlost celog tog pokreta i u tom sudaranju tih njihovih stanovišta vidi se u stvari koliko je teško da jedni druge razumeju i koliko je teško da stignu do nečega što je zajedničko stanovište. Ali na kraju, kad Hans u tom svom završnom...
To kad je već zanemeo u bolest.
Jeste. Tu se vidi koliko je on u stvari i otvoren da prihvati to njihovo.
I da ih razume svoj decu.
I da ih razume, da. Da. A vidi se i kod Klare mnogo veće razumevanje za oca nego što je bilo prethodno. Ali ono što je zanimljivo za taj roman, on nije negativistički. On jako priča o jednoj jako teškoj istoriji, mislim to je ceo 20. vek, tako reći, nemački, ili debele dve trećine. I iako se završava tim slomom istočne Nemačke, on u stvari otvara jedan pogled prema nekoj budućnosti i otvara, da tako kažem patetično, nadu. To nije roman koji ruši nadu, to je naprotiv roman koji podupire nadu. I to je, čini mi se, za današnju književnost vrlo, vrlo u stvari neobično. Toga vi nemate mnogo, imate mnogo više očajanja nad sudbinom sveta, a ovdje vidite jednu energiju da se život uspostavlja ponovo, da se pozitivne vrednosti afirmišu ponovo. Dakle, nema odustajanja.
Takvi su svi likovi, poput Natalije, koja je, kažemo, prinudno dovedena iz Rusije, otrgnuta iz korena, mlada, koja ne sme da govori ni nemački, koji posle nauče ni ruski, da ne bije ruski, posle kad dolaze vojnici, da ne prepoznaju. U stvari, ljudi izbeglice, ljudi lograši, svi se oni u jednom trenutku i meštani nalaze u tom jednom malom selu Borovice. I onda sad shvatamo u stvari koliko su naši životi isprepleteni. U stvari, jedni drugima se nađemo u jednom trenutku ili da pomognemo ili da napravimo nešto loše, ali u svakom slučaju dobar trenutak je izabrao. Znači, nije htjela da širi na Berlin priču, mada se dešava dosta radnje u Berlinu, nego selo je simbol tog preokreta i svega što se u njemu zbiva.
Jeste, i selo na kraju...
Vidimo i promenu u selu.
Jeste. Pokazuje šta
hoteli,
se
moderni, putevi, asfaltni, tako dalje.
Jeste, da. I vidimo koliko se ta istorija menja, a koliko pejzaž ostaje ipak večan.
I ta priroda. Koja ona odlično na više mjesto opisuje sa dosta lirizma.
Puno ima lirike u tome što se odnosi na taj pejzaž prirode i na selo samo.
Možda tu i ublaži ono drugu, da kažemo, dramatičnost koja se oko dešava.
Jeste jedan protiv teg, kako da ne.
Inače, još možemo nešto primetiti na nekoj simboličnoj ravni. Dok se dve Nemačke ujedinjuju, dva braka se raspadaju. Brakovi tih savremenih koji učestvuju u revoluciji na neki način, u tim mirovnim kružocima. Tako da, eto, i tu je možda htjela nešto da pokaže. Eto, oni su se borili do jednog trenutka zajedno i onda se razilaze. I to čak dva bračna para.
Ali se razilaze u stvari iz dva različita razloga. Klarin brak puca zato što njen muž u stvari
ostati ili otići,
neće otprilike da pristane uz one, da tako kažem, ideale koje su oni imali dok su sprovodili tu revoluciju, nego hoće na zapad da zarađuje, da živi kao čovjek. A ovaj drugi Herbert, istoričar, vezan je za istočnu Nemačku, njegova žena već ima punu kapu svega i zatvora i disidencije i
hoće nešto bolje
na ivici, i hoće nešto bolje, nešto mirnije i odlazi u Španiju sa svojim novim čovekom. A on, taj istoričar Herbert, ostaje u Nemačkoj i proučava nemačku istoriju, odnosno ekonomsku nemačku istoriju.
I nešto što je apsurdno na neki način, železnica i tako da.
Ekonomska nemačka istorija u stvari bitna za istoriju političku i ljudsku uopšte.
Iako ne deluje na prvi pogled.
Iako nikad to ne bismo ovako iz prvog reda.
Kad ste pomenuli Herberta, mislim da to je i najpotresniji trenutak u knjizi, ako mali trenutak, kada on čita pismo svoje majke koja na njemu ostavlja i novac koji mu ostavlja, koja je štedela i koja u pismu, u poruci kaže, od uvek sam želela da nas dvoje odemo na jedno veliko putovanje, ali nisu nikad otišli. Ona je ona potpuno skromna žena koja je malo zarađivala i malo imala, ali eto svom sinu je omogućila i on odlazi na kraju taj Brazil, ali drugim povodom da traži izgubljenog prijatelja. Vi ste imali problem i u prevođenju.
Samo bih još jedan detalj htjela da naglasim. Ta knjiga, za razliku od ranijih knjige Regine Šer, stvarno ne tematizuje te jevrijske sudbine, ali se jevrijska sudbina ipak jako dobro vidi kroz tog starog profesora jevrejna.
Mentora ove glavne junakinje. Mentora,
da bome, koji se oprašta sa dečakom koji zajedno s roditeljima napušta Nemačku jer su roditelji u životnoj opasnosti i kažemo, pa slušaj, i ja sam tako išao, otišao u Drugom svjetskom ratu.
Ali ponesi knjigu.
I ponesi knjigu i vratit ćeš se. I to je jako dirljiv također moment. Dakle,
ima mnogo tih, nešto, da kažemo, intimnih trenutaka.
Jest. Ima tih sitnih stvari koje nekako dodaju još
pa to
ekstra
život.
Svetlost. Da. I na roman i na ono što se u njemu događa.
Kad sam rekla kod prevođenja, ne mislim samo na prevod kao prevod sa nemačkog jezika, nego imate ovdje da junaci govore narječajima, imamo onaj standardni, da kažemo, visoki nemački i onaj Plattdeutsch.
Jao, da, taj
Plattdeutsch. To je sigurno bilo teško za prevođenje.
Pa, znate šta, tu je bilo prosto pitanje šta raditi, jer Plattdeutsch je u stvari često i Nemcima samim praktično nerazumljiv. Jer je to jedan zaseban, potpuno zaseban, kako je ustanovljeno, i jezik, ne samo dijalekt. I ja sam mislila, pa dobro, ovdje ne možemo da smislimo sad da pišemo te pasaže mađarski. To bi bilo potpuno glupo, potpuno kontraproduktivno. Ili bilo kojim drugim jezikom koji se koristi, recimo, kod nas, nekim od tih takozvanih manjinskih jezika koji su nama bliski, bliski prosto teritorijalno, jel? I bilo mi je jasno da bi za čitaoca također bilo strahovito teško da se sad nađe spred jednim tekstom koji totalno ili vrlo slabo razume. I onda sam probala u stvari da se oslonim na te južno-srbijanske dijalekte, mestimično na vlaški. Ne znam ja vlaški, naravno, ali sam uzela jedan rečnik pa sam malo prošla kroz to i prošla sam kroz te južno-srbijanske dijalekte i tu može čovjek da nađe dosta dobru pomoć jer onda niste otišli u ono u što često u prevodu prevodioci odlaze, prosto kvarenje jezika pa samo neke drugačije. Nije, ovo je nešto što se koristi.
I svi mogu da prepoznaju i razumeju.
I može da se prepozna, a istovremeno sugeriše da je to nešto drugo, da su te stvari i ti ljudi koji govore tim Plattdeutschem, odnosno tim južno-srbijanskim ovde, da su oni iz nekog drugog miljeja.
Ta Borovica postoji kao mesto u Nemačku?
Ne, ona je izmišljena. Ona je izmišljena.
Ali je simbol jednog malog, zabitog, velike Nemačke.
Jednog, to je divan kraj. Brandenburg je jako lep kraj. Stvarno ima jako mnogo tih jezera. To je ravno, relativno ravno. Možda malo talasasto. Ali uglavnom ravno, sa puno jezera, puno zelenila. Veoma je lepo. I ta Borovica, kao što se na početku romana i predstavlja, deluje kao neki raj.
Ja sve vreme tu doživljavam ovo selo i neki junaci poput Klare koja je rođena u velikom gradu dolaze tu prave vikendicu ili im je to neko utočište.
Jeste. A onda se ispostavlja naravno da raj nigde ne postoji i da se i tu ukrštaju najstrašnije stvari i da je, što je jedan kritičar napisao, svetska istorija sadržana u tom malom selu isto onako kao što je sadržana u najvećoj metropoli ili centru ovoga ili onoga.
Mnogo ima stvari o kojima bi mogli da govorimo, ne znam ni više ni šta da kažem, ali moja želja kad predstavljam ovaj roman, a pretpostavljam i vaša kada ste govorili o njemu, da preporučimo stvarno ovu knjigu za čitanje, da ljudi imaju želju i strpljenje da je pročitaju jer će biti zadovoljni. I teško je u našu, da kažemo, književnost ili u kulturu uvesti jednog novo ime, novog pisca, nama nepoznatog, verovatno ni Nemci još nisu dovoljno upoznali, to je njen prvi roman, jako u poznim godinama.
Čitaoci su prigrlili taj roman, ali onako široko i sve snage. Ta, moram da kažem, malo snoberajska kritika nije, ali jedan deo kritičara koji stvarno umeju lepo da sude o književnosti bili su potpuno oduševljeni. Dakle, Regina Šerej zauzela jedno svoje mesto, premda vi nećete naići da nju reklamiraju na svakom ćošku, da se preporučuje ta knjiga, ona izašla pre 4 godine sad već. I mislim da je onako vrlo lepu sudbinu imala u Nemačkoj i imaće i nadalje. A ovde je utoliko to karakteristično što naši izdavači najviše, i to je, pretpostavljam, u stvari na svoj način i opravdano, kad se opredeljuju koga će da štampaju, biraju autore koji su dobili te neke velike nagrade.
Ili su bar poznati ovdje.
Ili su, jeste.
Ranije prevođeni.
Uglavnom, da. Uglavnom to sve ide preko tih velikih odlikovanja koje onda preporuče. A oko toga i mimo toga postoji niz stvari koje...
Bisera književnih.
Su apsolutni biseri i na koje ne pada ta oštra svetlost reflektora, a koji međutim zrače jednom neverovatno sugestivnom svetlošću. I to je njen slučaj. I zato kažem, stvarno je divno što je Tanja Čomić prihvatila i što je Glasnik to prihvatio, jer...
Ne bismo imali onda ovu knjigu.
Pa ne bi. Ja redko nisam sigurna da bi se neko odlučio. Da. A knjiga je više nego vredna i čitaoci će imati to književno zadovoljstvo, a imaće i zadovoljstvo prepoznavanja, jer ima dosta dodira između nas i istočne Nemačke u određenim stvarima.
Čak se spominje Jugoslavije u jednom trenutku.
Čak se spominje neminovno, pa da.
Meni ostaje se zahvalim Drinki Gojković koja je prevela ovaj roman Regine Šerborovica i objavio je Službeni glasnik, kao što smo rekli, sve preporuke za jednu dobru knjigu.
Apsolutno.
Man ihm zutraut.
Augen zu kärlist einer, der die Lupe rein nie begehen wird.
Wie man ihm zutraut.
Oh, halber Kerl.
Ein halber Kerl.
Oh, halber Kerl.
Ein halber Kerl.
Oh, halber Kerl ist einer,
dem man die Lupe rein nie zugetraut hat, die er begeht.
U emisiji Čitač govorimo o Janet Frame, rođenoj 1924. Umrloj 2004. Ona spada u najpoznatije novozelandske književnice. Napisala je 12 romana, 5 zbirki pripovedaka, pisala i zbirke poezije i knjige za decu. U svojoj dugoj spisateljskoj karijeri Janet Frame je dobila veliki broj priznanja. Sve književne nagrade koje postoje na Novom Zelandu, počasno članstvo u Američkoj akademiji za umetnost i književnost, nagradu Commonwealtha za književnost i mnoge druge. Zahvaljujući izdavačkoj kući Karpos čitamo autobiografsku trilogiju Janet Frame, Anđeo za mojim stolom. Gost emisije Čitač je Zoran Janković, književni i filmski kritičar.
Izvan Novog Zelanda, možemo reći da je Janet Frame najpoznatija upravo po ovoj autobiografiji, koja je poslužila kasnije kao literarni predložak za istoimeni film Anđeo za mojim stolom. I nekako rediteljka Jane Campion, pa valjda što i ona sa Novog Zelanda, uspela je prvi puta adaptacija, mi se čini, uspelom ako ste čitali knjigu pa gledali film ili sve jedno obratno, uspešno je, možemo reći, uradio.
Da. Ovo, da napomenu na početku to, ovo izdanje ima, počinje upravo predgovorom same Jane Campion, koja je, znači, učinjala dosta na afirmaciji afirmaciji Janet Frame van Novog Zelanda i van Australije, pošto to obično ide u paketu, ali mora biti napomenuto da je to zapravo prvi veliki film Janet, prvi veliki film Jane Campion. Znači, ona jeste afirmisala Janet Frame u smislu popularizacije njene literature, ali to je bio film koji se javio u trenutku kad Jane Campion je bila tek na početku neke internacionalne karijere, i to je njen prvi značajan film, tako da se to podudarilo dosta da film posle prikazivanja u Veneciji tako dobro prođe da zaživi, pa da se onda vrate gledaoci korak unazad na jedno onako značajno delo jednog skrajnutog književnog genija kao što je bio Janet Frame, gde se video da zapravo jedna knjiga koja je potpuno uranjena u taj lokalni kolorit i lokalni kontekst ima univerzalne vrednosti gde može da se čita, znači, kao samostalno delo mimo tog novozelandskog konteksta, mimo novozelandske priče, mimo poznavanje Janet Frame kao pesnikinje i kao prozor pisca i nekog žene od pera. Tako da to je bila i srećna dosta okolnost da se jedan odličan film nadoveže na odličnu prozu, gde bi onda odličan film mogao da vrati gledaoce nazad na prozu, pa nazad na film, da se da bismo mogli da spoznamo ono što je jako važno, da ovo jeste jedna od najboljih adaptacija i ove savremenijih pisaca 20. veka, gde je sve na svom mestu, gde je jedan ambiciozan literarni pristup naišao na jednako ambicioznu filmsku adaptaciju, gde je adaptacijom se bavio neko ko očigledno dobro poznaje književnost Janet Frame, dobro poznaje književnost kao medij šire, i neko ko je našao se u produkciji okolnosti da napravi jedan beskompromisan film koji neće biti klasičan biografski film i koji nije pošao sa pozicije da se napravi spomenik tada još za života Janet Frame, imajući u vidu koliko je ona značajna u toj maloj novozelandskoj književnosti, koja često ne samo da ne dospeva do nas, nego ne dospeva ni do šireg engleskog govornog područja.
Sad ovdje imamo reči o trilogiji autobiografiji, da. Tako da je i to podeljeno nekako, i čita da. Se kao roman, da, iako je autobiografija.
Znači, to je mislim, to je kao hibrid autobiografski roman, gde treba još dodati da je to po današnjim nekim uzusima, kako se književna terminologija širila, možemo da kažemo da je poetski roman, mislim da je to jedan golem poetski roman, jako, jako opsežan, gde ta poetska nit uspeva da opstane od početka do kraja, i gde, znači, imamo upravo to, znači, jedan srećan spoj, skladan spoj autobiografije, gde autorka očigledno ima dosta toga saopšti, da se razračuna i objasni sa samoj sobom šta se to sve zbivalo i šta je dovelo do tih čvorišta i velikih lomova u njenom životu, da imamo jednu čistu svest o tome da to mora biti veristički postavljena proza koja će odgovarati nekom novozelandskom poimanju života u tom periodu, i da naprosto autorka nije nijednog trenutka bežala od tog svog pesničkog pedigreja, pa ovo se zaista, bez obzira na obim, može čitati kao poezija u prozi na stotine i stotine, stotine strana.
Ali imamo tu i fotografiju kao dokument, da nam razbije tu iluziju da čitamo roman.
Da, to je, mislim, odličan je, uvek je odličan potez izdavača kada može da posegne sa fotografijama, naročito što proza Janet Frame, a to se video i u filmu Jane Campion, posjeduje tu likovnost, znači, koja je jako važna, likovnost u izrazu, brigu za detalj, tako da te fotografije kao istorija jednog privatnog života, njenog ličnog života i života njene porodice i satelita iz njenog života daju značajnu dopunu tome da ne samo se razbije iluzija, nego se stekne jedan puni utisak o jednom zaista bogatom unutrašnjem životu jednoj nesrećnoj osobi koja je na trenutke barem uspevala da pobedi te svoje neke opreke, neke hendikepe, da nadiđe, i da krajnji onda rezultat bude jedan tako zamamno delo kao što je ovaj naš autobiografski roman, koji je u isto vreme poetski, a koji može da se čita i mimo poznavanja bilo čega u vezi sa Novim Zelandom i sa Janet Frame. Ljubitelji poezije mogu da ga čitaju mirne duše, ljubitelji poezije mogu da čitaju sa slašća, oni koji ne vole poeziju opet mogu da ga čitaju potpuno mirne i rasterećen, jer ovo je u tom smislu zaista jedinstveno štivo, jer sjedinjuje dosta toga zanimljivog i važnog u jednoj knjizi koja, da naglasimo i da to bude nedvosmisleno jasno, zahteva baš ambicioznog čitaoca.
Sad imamo taj prvi deo koji je prilično, da kažemo, optimistički, veseliji. Ona se seća tog detinjstva kako se svi sećamo na neki lep način. I onda kreće to njeno boravak po bolnicama zbog te pogrešne dijagnoze. Usamljenički život, ali možemo reći da ona je ipak bila jaka ličnost, kada je sve to uspela da prevaziđe, drugo bi se slomio.
Da, naravno. Mislim, prvi deo jeste taj, ima taj onako jasan nostalgičarski pečat, taj sentiment prema detinjstvu koje jeste bilo u neku ruku srećno, mada ispunjeno i grupnim porodičnim tragedijima i ličnim tragedijima, i ono što mora biti naglašeno je maština, jer pričamo o jednom prilično periodu koji je na planetarnom nivou bio težak, znači ekonomske krize koja je sezala eto i do Novog Zelanda, koji nije uspeo uprkos toj razdaljini da ostane da ostane usamljena planeta unutar ove planete. Ali s druge strane ima, taj neki slatki sentiment prema detinjstvu, kada još uvek je sve izgledalo moguće, srećni ishodi su bili jedna od opcija, mimo toga šta se sve dešavalo i njoj i njenoj porodici, mimo kontekstu u kom su morali da žive, a to je kontekst i porodične neke porodične tradicije koja je bila opsrtana religijskim i etničkim trenutkom, i i takođe u vezi sa onim što se dešavalo na širem planu u tim, recimo tako, zabitima Novog Zelanda u jednom baš teškom okruženju, teške ekonomske krize, kada rešavaju se prvi za sve problemi, a tek onda može čovek, pa i mlado biće, da se bavi nekim lepim stvarima, nekim tananim osjećanjima, finesama života. Tako da taj prvi deo jeste dosta uznet mogućnostima, onda lagano, i to je jedna od velikih vrednosti da imamo, da taj prelazak u mrak zaista deluje prirodno, bez nekih upadljivih šavova između tog dela kada ona počinje da se survara usled pogrešne dijagnoze, uspred te neke sporo puzeće lične psihoze koja se razvijala neopaženo i dovela do tih velikih lomova. Tako da zaista teče knjiga onako kako mi mislimo da teče život jedne osobe koja je jako, jako osjećala život i koja je gledala da to koliko god može razume, da pojmi, pa još nakon toga i da kao pretvori u nešto što je važno. To je u svakom slučaju književnost, jer kad čitamo i ovaj roman, vidi se koliko je od malih nogu Janet Frame bila opčinjena pisanom reči. Znači, u situaciji kada su imali jednu slikovnicu, znači čitala iznova, otkrivala knjige potpuno neselektivno, onda je uspevala u svom tom haotičnom pristupu književnosti i onome što uopšte školski sistem ili biblioteke tog doba što su mogla da joj daju, uspela da uhvati neku niti, da prepozna ono što je valjano u književnosti i da nađe svoj glas potpuno na toj margine Novog Zelanda i margini koja je naprosto u tom periodu, posebno u tom periodu, bila data ženi koja želi da se bavi poezijom, književnošću, koja nema, a to je jako važno, nikakve praktične veštine za življenje. Znači, to je osoba koja nije znala da se snađe u životu, nije bila sklona kompromisima, ne zato što je verovala u sebe, nego zato što je naprosto bila nekako jedna kap u okeanu ili jedna struja reke koja teče u suprotnom pravcu i nosi je gde je nosi život.
Gather up the brokenness, bring it to me now. The fragrance of those promises you never dared to vow. The splinters that you carry, the cross you left behind. Come healing of the body, come healing of the mind. And let the yielding
tore the light apart. Come, healing of the reason. Come, healing of the heart. Oh, trouble does concealing.
Si čitač o novozelandskoj autorki Janet Frame nastavljamo razgovor u studiju sa Zoranom Jankovićem.
Nismo čitali ništa drugo ovde u prevodu, ali rediteljka Jane Campion pominje da je kao devojčica od 14 godina čitala njenu knjigu Sove zaista plaču. Da, da. Znači ona ima dobar opus. Da. Mi ne možemo sada da poredimo.
Ne možemo da poredimo, naravno, i to je ono što ne dostaje. Ajde, ova knjiga je zaista, ako išta treba da bude prvo upoznavanje sa Frameovom kao autorkom, ovo je najbolje što može. Ali ona, i to je važno, to se možda iz filma jasnije, u samom filmu jasnije vidi nego u knjizi, pošto je malo neobično da neko... možda i većini ljudi neprijatno da izlažu na taj način. Ona jeste značajno, značajno pero novozelandske književnosti i njena pozicija unutar te književnosti jeste bila atipična, ali ona u tom nekom trenutku jeste bila široko prihvaćena, vrednovana, dobijala je stipendije, nagrađivana, znači bila je deo tog nekog glavnog toka umetničke književnosti, umetničke proze, umetničke književnosti u nekom širem smislu. Mada opet mora biti to jasno da to nije samo sa sobom nosilo život u izobilju.
Jedan je detalj stvari interesantan. Kada je izašla iz tih duševnih bolnica, novozelandski pisac Frank Sargeci je pomogao, znači primio u stan, dao je podršku da se bavi pisanjem.
Da, on je u tom trenutku i dosta pre toga, a i sve do kraja života, bio pandan onome što bi mi zvali, mada je to obično u današnje vreme ima pežorativan prizvuk, državotvorni pisac, znači veliki pisac koji uživa veliko poštovanje države, ne samo na nivou vlasti, nego prepoznavan kao značajna odrednica kulturnog života na Novom Zelandu, ma šta taj pojam znači nama koji nismo nikad imali iskustva života na Novom Zelandu, naravno je to eri. Tako da on, i to jeste zanimljiv deo, to sada deo je potpuno arhaično, znači jedan veliki pisac koji potpuno...
Postaje mentor koji postaje
najpomenitijem smislu tog izraza mecena, neko ko zapravo obezbeđuje mogućnost za preživljavanje jednoj mlađoj osobi sa očiglednim problemima, a sa silnom željom da se posveti isključivo pisanju. To danas deluje kao bajka, znači da je kao dvostruka bajka, zapravo da imamo čoveka koji je do te mere lišen sujete da želi da pomogne nekom novo da osećem, a sa druge strane da imamo činjenicu da je postojao kakav takav uređeni sistem, makar unutar tog esnafa i na pojedinačnom nivou, da je bilo moguće pomoći nekom u tom nekom egzistencijalnom problemu da može da piše, a da ne brine o tome da li će imati šta da jede, jer Janet zaista dolazila iz teške oskudice i čitav život mimo tih zgodnih godina par provela je u oskudici i ne tražeći zapravo više.
I samo pomenem opet film, da se vratimo. Janet Campion je dovela i na snimanje autorku. Znači, kad je bilo snimanje, Janet Frame je prisustvovala nekim... Da. I nije se mnogo mešala, ali u svakom slučaju mnogo znači kada da. Možete kao autor da upoznate...
Da, da. Ono. To negde iz dubine kadra dosta govori o njenoj veličini. Znači, ona mogla je, znači, da sa svojih pozicija neke prećute moći zavrće ruku rediteljki koja se drznula da radi autobiografski film po njenoj autobiografskoj prozi koja je prepoznata kao značajno delo. Nije morala, učestvovala koliko je mogla, koliko je njeno, mislim, i mentalno i fizičko zdravlje u tom trenutku, u tom trenutku je dopuštalo i pomogla je na neki način, znači u nekom, to je bila neka dvostruka sprega, pomogla je da taj film u krajnjem slučaju autoritetom koji je Samsov koji nosi sa sobom u tom trenutku, pomogla je da taj film uopšte postoji, a s druge strane pomogla je jednoj mlađoj rediteljki da se afirmiše, dok je ova sa njoj pružila ulaz u neki drugi medij. Jer zaista teško je razmišljati danas nama koji imamo iskustvo gledanje filma i čitanje knjige, ali makar samo gledanje filma, da bi priča o Janet Frame, pa još kao u Srbiji 2018. imala neku težinu da nije bio filma Jane Campion i da ona nije zaista jedan dobar deo života. Mislim, pričamo o filmu koji je rađen, pripreman dugo, a rađen pune 3 godine produkciona, da Jane Campion nije u tom trenutku uzela da se bavi time. I Jane Campion negde u tim razgovima koji ističe uvek važnost tog filma, i to jeste njen najbolji film. Posle sledio Klavir, nakon čega je usledio dug niz neuspešnih, manje uspešnih njenih filmova. Vraća se sad na televiziji, primećen hvaljenom serijom, ali definitivno ako bi tražio ono što ide u opoziciji, što ide u zagradi uz Jane Campion kao rediteljku, to bi bio na prvom mestu Anđel za mojim stolom, pa onda Klavir, mada je Klavir verovatno već i poznatiji, jer je tu je već prošao i Oskar i čitava priča. Podela uloga je prilično zvezdasta, imamo Harvey Keitela, Holly Hunter i Sama Neill u naponu glumačke snage, dok u Anđel za mojim stolom, što mislim u krajnjem slučaju sama priča iziskivala, osim devojčice, imamo Carrie Fox u njenoj prvoj značajnijoj ulozi. Ona je potom mahom radila u Britaniji i krenula sa Dennym Boylom da sarađuje dugi niz godina, postala značajna lice, ali to ostaje zapravo njena najznačajnija uloga. Tako da ovaj Anđel za mojim stolom je generalno, znači u tom smislu umetnosti ili popularne kulture, jedna užasno značajna priča za sve učesnike, a i za one koji su se odvažili da čitaju knjigu, pošto ipak film je mnogo, mnogo lakše probiti se kroz film bez obzira na temu, mislim zbog same vrste konzumacije medije, prirode medije, nego knjige koja je zaista jedno ambiciozno štivo koje zahteva punu pažnju i mnogo vremena koje mi ne možemo da priuštimo sebi.
I stepped out of the St. James Hotel. I left you behind, curled up like a child. Change is gonna come. The door whispered shut. I walked on down the high windowed hall. You lay sleeping on the unmade bed. The weatherman on the television in the St. James Hotel said that the rains are gonna come. And I stepped out on the streets, all sparkling clean with the early morning dew. Maybe it was you and maybe it was me. You came on like a punch in the heart.
Pričamo Janet Frame, završamo današnje izdanje emisije Čitač. Sa vama su bili Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Marija Vitas i Dragana Kovačević.
Well, I kept thinking about what the weatherman said. And if the voices of the living can be heard by the dead, well, the day is gonna come when we find out. In some kind of way I take a little comfort from that now and then. Cause people often talk about being scared of change, but for me I'm more afraid of things staying the same. Cause the game is never won by standing in any one place for too long. Maybe it was you and maybe it was me. There's a chord in you that I could not find to strike. Lying there with all the light in your hair, like a Jesus of the moon, Jesus of the planets and the stars.
I see the many girls walking down the empty streets, maybe once or twice.